sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Kufuatana na shirika la habari la Korea Kusini Yonhap, waziri wa ulinzi wa Misri Sidiki Sobi, akiwa ziarani Korea Kusini, ametangaza kwamba nchi yake imevunja uhusiano wa kijeshi na Korea Kaskazini. Serikali ya Misri haijathibitisha tangazo hilo, lakini Cairo imekuwa ikikabiliwa na msukumo mkubwa katika wiki za karibuni kuitaka kuvunja uhusiano wake na Korea Kaskazini, wakati Marekani ikijaribu kuzuia juhudi za Pyongyang kutengeneza silaha za nyuklia za masafa ya mbali. Ripoti ya Yonhap jana jioni ilinukuu wizara ya ulinzi ya Korea Kusini ikieleza kwamba waziri wa ulinzi wa Misri Sobi alimwambia mwenzake wa Korea Kusini kwamba Misri imekushavunja uhusiano wote wa kijeshi na Korea Kaskazini. Nchi za Asia zimeridhika na vikwazo vipya vya kimataifa vilivyotangazwa dhidi ya Korea Kaskazini hapo jana, lakini watu wengi bado wangali na wasiwasi kama vikwazo hivyo vitakuwa na athari yote kubwa kwa nchi hiyo. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa liliweka vikwazo vikali vipya vya kiuchumi dhidi ya Korea Kaskazini kutokana na kitendo chake cha Septemba 3 cha kulipua kombora linalodhaniwa lilikuwa la hydrogen. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley aliliambia baraza hilo Jumatatu, leo tunasema dunia haitakubali Korea Kaskazini iwe na silaha za nyuklia. Na leo baraza hilo linasema kama utawala wa Korea Kaskazini hautasitisha mpango wake wa nyuklia, tutachukua hatua kusitisha sisi wenyewe. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOFM Bujumbura, Burundi. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa litafanya mkutano wiki hii kutokana na kuendelea kwa ghasia magharibi mwa Myanmar ambazo zimesababisha karibu watu 400,000 Waislamu wa Rohingya kukimbia na kuvuka mpaka kuingia Bangladesh. Mkutano huo ambao ulikuwa umepangwa kufanyika Jumatano uliombwa na Uingereza na Sweden siku ya Jumatatu baada ya Zaid al-Hussein, mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa, kusema kwamba wanachofanyiwa watu wa kabila la Rohingya ni sawa na mfano wa uwaji wa kikabila. Zaid aliambia baraza la haki la Umoja Mataifa huko Geneva kwamba ofisi yake imepokea ripoti kadhaa na picha za satellite zikionyesha vikosi vya kijeshi na wanamgambo wa eneo hilo wakifanya mauaji yasiyochukuliwa hatua yoyote na kuchoma vijiji vya Warohingya katika jimbo la Rakhine. Zaidi pia alinukuu ripoti za vikosi vya kijeshi vya Myanmar vikitega mabomu ya ardhini kwenye eneo la mpakani. Kampuni Apple hii leo itatoa modeli mpya ya simu yake mashuhuri ya iPhone ikiwa ni miaka 10 baada ya mkurugenzi mtendaji wake Steve Jobs kuonyesha dunia iPhone ya kwanza. Taarifa iliyopatikana kuhusu simu hiyo inaeleza itakuwa na mambo mbalimbali pamoja na kutambua uso wa mtumiaji, chaja isiyotumia waya na teknolojia kioo chenye kuonyesha picha yenye mvuto mkubwa zaidi. Tukio hili la leo litafanyika katika ofisi za Apple huko California, ingawa kuna taarifa chache sana za kina kuhusu kutolewa kwa simu hii mpya. Utabiri wa bei ya simu hii ya hali ya juu ambayo inatarajiwa pengine kupewa jina la iPhone X unaeleza bei yake itakuwa karibu dola 900, huku makadirio mengine yakieleza itazidi dola 1000. Modeli iliyopita ya iPhone 7 iliuzwa kwa bei ya dola 769. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na vile vile kupitia live stream, iwapo tuna stream katika sauti pale kwenye Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Tukujaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani. Jina langu BMJ Muridhi. Na kwa undani leo tunaanza kwa kumulika masaibu yanayoendelea kuikabili kampuni ya maduka ya supermarket ya Nakumat iliyo na makao yake makuu nchini Kenya, lakini ambayo ina matawi mengi katika eneo nzima la maziwa makuu ikiwa ni Afrika Mashariki na Kati. Kadhalika katika sehemu ya pili tutamulika matukio ya kisiasa nchini Kenya katika siku ambapo rais wa nchi hiyo amelifungua bunge licha ya upinzani kususia. Lakini tuanze nchini Uganda, ambako kampuni ya Nakumat imeendelea kukumbwa na changamoto hususan katika nchi hiyo ambayo imekuwa ikikumbana au ikikumbwa na hali mbaya kiuchumi nyakati zingine, baada ya hali kama hiyo pia kushuhudiwa katika nchi jirani ya Kenya. Na kwa kifupi ni kwamba kampuni ya Nakumat Holdings ilianzishwa kama duka dogo la supermarket mjini Nakuru nchini Kenya mnamo miaka ya 80, wakati ambapo ilikuwa inajulikana kama Nakuru Mattress. Kufikia mwaka wa 2015, kampuni hiyo ilikuwa na maduka 65 nchini Kenya, Uganda, Tanzania na vile vile kule nchini Rwanda. Hali yake ya kibiashara ilionekana kunoga hadi pale ripoti zilianza kuibuka kwamba ilikuwa imeanza kulemewa na mzigo mzito wa madeni iliyokuwa imekopa kutoka kwa mashirika na benki mbali mbali. Ilikadiriwa kwamba Nakumat Holdings, ambayo ni kampuni inayomiliki maduka hayo, ilikuwa na deni ya takriban shilingi za Kenya bilioni 15. Na tangu wakati huo Nakumat imefunga maduka yake nchini Uganda na Kenya. Na kufuatia hayo, baadhi ya wadau wameenda mahakamani. Na kwa mfano kwenye majumba hayo yanayokondishwa na kampuni hiyo wameshutumu kwamba haiwalipi kama ilivyopaswa kulingana na nakala za makubaliano ya kodi. Wafanyakazi nao wamekuwa wakifanya migomo ya mara kwa mara kudai haki yao, wengi wakisema kwamba hawajapokea mishahara yao kwa muda mrefu licha ya kuendelea kufanya kazi katika baadhi ya maduka. Na wiki iliyopita vyombo vya habari nchini Kenya viliripoti kwamba maduka hata zaidi yalikuwa yamefungwa. Na sasa tukirejea nchini Uganda, ambako mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire nafahamishwa yuko standby kuendelea kuzungumzia swala hili. Hali si tofauti na ilivyo katika nchi ya Kenya. Na kupata kujua mengi zaidi, kama tulivyosema, tuungane naye sasa mwandishi wetu Kenneth Bwire akiwa Kampala, Uganda. Na tueleze yaliyo mapya ambayo yamekumba maduka ya Nakumat katika nchi ya Uganda. Karibu Kenneth Bwire, twende kazi. Kenneth Bwire. Basi naona tunatatizika mitambo hapa kwa sababu Kenneth Bwire kidogo naona tulikuwa naye kwenye laini ya simu lakini tumempoteza. Nimeweza kabla sijaingia hapa nimeweza kuwa nimezungumza naye nikamuuliza swali hilo hilo kabla hatujampata kwenye laini ya simu. Tusikie sauti yake ya dakika chache zilizopita, muuliza ni vipi mambo yalivyo kuhusiana na Nakumat.
BMJ, maduka Nakumat nayo yameingia mtego tu jinsi ambavyo imekuwa na kampuni zingine katika taifa la Uganda kukosa kulipa ushuru, na huo mtego umewanasa kwamba hawajalipa ushuru ambao unakadiria kuwa takriban dola 71,000, na hivyo mkusanyaji ushuru ambaye ni URA ameanza kuuza bidhaa za maduka haya kwa jumla.
URA manake Uganda Revenue Authority, natumai.
Ndiyo.
Na sasa kulikuwa na taarifa tulizoziripoti hata hapa kwa Sauti ya Amerika wiki iliyopita kwamba walikuwa tayari wameanza kuuza bidhaa ili kuweza wale ambao wanadai kampuni hiyo kuweza kulipa zile deni ambazo wako nazo. Je, hili ni kuhusu hapo Uganda tu au linavuka mipaka mpaka nchini Kenya, manake pia mzozo huo umekumba nchi hiyo jirani?
Sasa wiki jana tuliangazia wakati ambapo URA ilichukua hatua ya kwanza katika mojawapo ya tawi. Nafikiri ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya kushtua ule mteja ambaye amekataa kulipa wanavyofanya kila mara. Sasa wiki hii ama hileo, lile ambalo limeanza ni kwamba wanatembea katika matawi yote yaliyosalia, matawi yote sita, kunadi bidhaa zao hizi kwa raia ambao wanahisi kununua kwa bei nusu ya ile ambayo bidhaa hizo huuzwa. Kwa mfano kama ni dola moja ama dola mbili, sasa inauzwa dola moja. Ni maduka ya jumla yamekuwa na msukosuko tu BMJ, ni mwaka wa tatu sasa. Ilivyo desturi, ilivyo kawaida na kampuni zingine hapa Uganda, maduka ya jumla yamekosa kulipa wale ambao wanawaletea bidhaa, yamekosa kulipa wafanyakazi, yamekosa hata kulipa ile rent, yani yale malipo yanastahili kulipa mwenye jengo kila mwezi. Na hivyo yamekuwa katika mzozo wa kutolipa wafanyakazi wake na serikali sehemu yake ya ushuru kwa mwaka sasa. Ilivyo katika nchi jirani pia kumekuwa na mzozo na haya maduka ya Nakumatt. Kumbuke kwamba yalianza na maduka ya uchumi ambayo kwa sasa yamefunga. Sasa yamewafika maduka ya Nakumatt.
Na sasa Bwire, wale wanaosikiliza wanauliza swali hili na nimeona likiulizwa hata kwenye mitandao ya kijamii na kwingineko, kwamba hii inaonyesha nini kuhusu mustakabali wa maduka haya makubwa makubwa ambayo wengi walifikiria kwamba yanafanya vizuri na sio makubwa tu? Maanake nini kwa maduka hayo makubwa na hata wale walio na vioski vidogo? Maanake labda baadaye huenda pia wakaathirika moja kwa moja.
BMJ, Afrika Mashariki itajulikana tu ni rahisi kwamba utakwenda katika masoko ama katika soko na ununue bidhaa unazotaka kwa bei ya chini ikilinganishwa na katika haya maduka ya jumla. Na hii ambayo imekuja katika mauzo ya mitandao, kwamba unaweza kumpata mtu kwenye mtandao akakutafutia bidhaa unazotaka alafu anakuletea nyumbani, pia limechangia pakubwa, kiasi kwamba unapompata mtu unampa hela, unampa pesa, anaweza nakutafutia yeye, atakwenda kule kununua katika sehemu ambayo bidhaa zinauzwa bei rahisi, ili mradi zimeoshwa ni safi, anakuletea nyumbani kwako, sio lazima aende katika maduka ya jumla. Hilo pia limechangia. Lakini la pili na la muhimu zaidi ni kwamba nchi za Afrika Mashariki zimekuwa na msukumo, imekuwa inapigwa na mawimbi ya kiuchumi. Uganda, takriban kampuni 71 zimekimbia bunge zikitaka kuokolewa, kupewa pesa na bunge ili zisiweze kuanguka. Nakumatt ilikuwa mojawapo. Zile nyingi zimeweza kuanguka, zikiwemo hata kampuni za mawasiliano kama runinga zimeweza kuanguka na hazipo kwenye soko la kibiashara tena. Hivyo Nakumatt inakuwa tu sehemu ya zile kampuni ambazo zinapigwa na mawimbi ya kiuchumi na mdororo wa shilingi za Afrika Mashariki. BMJ,
shukran sana. Kenneth Bwire, mwandishi wetu hapo Kampala, Uganda, kwa tathmini hiyo na taarifa ambayo bila shaka wale wanaotusikiliza wamejua hasa ni nini kinaendelea kuhusiana na mgogoro wa mzozo unaokumba kampuni hiyo ya Nakumatt hapo Kampala. Labda tutarejea huko, lakini kwanza tuvuke mpaka tuingie katika nchi jirani ya Kenya, ambako hali si tofauti kama nilivyosema hapo mwanzo. Na tumeweza kumpata sasa kwenye laini ya simu msemaji wa kampuni ya Nakumatt, Alfred Nganga. Na Alfred Nganga, hebu tueleze, wakurugenzi wa kampuni ya Nakumatt Holdings hapo Nairobi, wana mipango ipi kuhusiana na kampuni hii na ni hatua zipi wanachochukua? Manake kama ulivyosikia Bwiri akieleza hapo, hali ni mbaya sio tu Uganda bali pia hapo Kenya na imetanda mpaka kule Rwanda. Wanachukua hatua zipi?
Wakurugenzi wamekuwa wakipia bidii kurudisha hadhi ya kampuni. Kuna vitu mingi ambavyo wamekuwa wakiangalia na kutekeleza, na kuongea pia na washikadau wa kampuni kutoka financial creditors and everyone else, ndiyo kurudishe kampuni kwa ule mlengo iliyokuwa ikiendelea hapo awali.
Lakini mimi nimekuwa hapo Nairobi, si siku nyingi sana zimepita, na nilipoenda katika baadhi ya maduka yalikaa kwamba hakukuwa na biashara ambavyo kama ambavyo ingetarajiwa. Hebu kwa kifupi tu tueleze ni nini ambacho kimepelekea hali hii, ikikumbukwa kwamba sio Nakumat tu peke yake. Kabla ya Nakumat kulikuwa pia na uchumi. Tueleze wasikilizaji wazi wazi, ni nini kilipelekea hali hii kuzorota kiasi hicho?
Hali hii imefikia mahali ambapo imefikia kwa sababu ya shida kadhaa. Miongoni mwa hizo ni pia management perspectives, na zote hizo sasa zimeanza kurekebishwa kukiweka mikakati ya ku ensure that vitu kama proper management standards are kept na corporate cover. Pia tumekuwa na shida ya kupata pesa za operations, which is normal financing.
Naam, lakini Ng'ang'a, bila shaka wale wanaosikiliza sasa hivi wanasikia wewe unazungumza kama mfanyikazi hapo, na ni lazima pia utengeneze jina la kampuni. Lakini kumekuwa na tetesi za kila aina, na ningependa ueleze tu kinaga ubaga, ni nini hasa ambacho kimepelekea kuzorota kwa kampuni hii kiasi hicho, kwamba sio tu hapo Kenya, ni maeneo yote? Ni nini kiini hasa, bila kuzungumza kama mtu ambaye unafanya kazi hapo, ili watu wafahamu kabisa ni nini kinachojiri?
Hali hii imefikia mahali ambapo imefikia kwa sababu ya shida kadhaa. Miongoni mwa hizo ni pia management perspectives, na zote hizo sasa zimeanza kurekebishwa kukiweka mikakati ya ku ensure that vitu kama proper management standards are kept na corporate governance. Pia tumekuwa na shida ya kupata pesa za operations, which is normal financing, and therefore there are strategies that have now been put in place to ensure that all debts are managed in a proper way, perhaps changing from short-term debt to long-term debt. Maneno ambayo yamekuba kampuni mara mingi si kieneo peke yake. Kuna kila biashara nchini, whether ni Tanzania, Uganda, Rwanda, is very independent. Lakini kuna zile nchi ambazo biashara haijakuwa mzuri kama ilivyokuwa imekusudiwa hapo awali. Na kwa hivyo inabidi kampuni ichukue measures ambazo zitasaidia kampuni ku regain ama kujireorganize to enable us move forward in a profitable way.
Kumekuwa na hata wafanyakazi ambao wamekuwa wakiandamana kudai haki yao, mishahara na vitu sampli hiyo. Je, hali hii hizi zote zinatatuliwa sasa, na ni lini tutarajie hali kuimarika katika kampuni hiyo ya Nakumat?
Tatizo zote zinatatuliwa kwa wakati huu, na tunatarajia kwamba katika miezi miwili hivi inayokuja tutakuwa tumetatua about 90% or 100% of the current challenges.
Alfred, tukimalizia, najua unazungumza kama mmoja wa wafanyakazi wa Nakumat, na kwa hivyo labda uko na matumaini makubwa, lakini tukiangalia taarifa tulizopata kutoka vyombo vya habari hapo Nairobi ni kwamba hata wiki iliyopita kulikuwa hata na matawi fulani ambayo yalikuwa pia yafungwe. Hii inaashiria nini?
Yote hayo yanaashiria kwamba sasa reorganization ya biashara imeanza. In normal circumstances, when a business is reorganizing, some surgical cleaning will have to be done. And therefore, you look at your cost centers and confirm that you only want to operate with the branches that perhaps are operating in what we call fund optimally. Kwa maana hasa ni kusema, tumiangalia, kuna yale maduka tunaona hayaleti faida inavyohitajika katika grupu nzima, na hayo ya mengine mengi pia, maybe in the next few days or weeks utakuta duka mbili tatu zingine bado zitafungwa.
Kwa wasikilizaji wetu walio katika maeneo mengine, kuna maduka yoyote ambayo yanaendelea na biashara sasa hivi au yamefungwa yakisubiri kama unavyosema hiyo surgical reorganization?
Maduka yote kwa wakati huu except yale ambayo yametangazwa kufungwa yanaendelea na kazi kama kawaida. Saa zingine utakuta bidhaa moja ama nyingine haipatikani, lakini inapopatikana tunachukua jukumu la kutuma hiyo bidhaa kwa hiyo branch ama zingine zote, tunazidi kujaribu vile tunaweza kuimarisha biashara.
Mwisho kabisa, hapo Nairobi ni maduka yapi ambayo yanaendelea na biashara?
Maduka yote except Lexington yanaendelea na biashara.
Shukran sana Alfred Nganga, msemaji wa kampuni ya Nakumatt Holdings hapo Nairobi, Kenya. Msikilizaji, katika sekunde chache tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi kikiwa ni Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Na huku mgogoro kuhusu uchaguzi wa urais wa marudio nchini Kenya ukiendelea kushuhudiwa kati ya muungano wa upinzani na chama tawala, Rais Uhuru Kenyatta amefungua rasmi vikao vya bunge la 12 hii leo, licha ya kususiwa na wabunge wa muungano wa upinzani unaoongozwa na Raila Odinga, ambaye ameendelea kushutumu Kenyatta kwa kukiuka katiba ya nchi hiyo. Hatua hii ya Kenyatta inajiri tu muda mfupi baada ya mkutano wa IBC uliokusudiwa kutafuta mwafaka katika maandalizi ya uchaguzi wa marudio ya urais kutibuka. Sasa tuungane naye mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera, ambaye amehudhuria kikao hicho na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Punde tu baada ya kikao cha tume ya uchaguzi nchini Kenya IBC pamoja na wahusika wakuu kutoka chama tawala cha Jubilee na muungano wa upinzani kutibuka, kwa kile duru za kuaminika zinaeleza kuwa ni kuwepo kwa utaratibu mpya ulionakiliwa kwenye kurasa zisizopungua 9, NASA na Jubilee walionekana kushindwa kuvumiliana, huku NASA ambao ni muungano wa upinzani ukikilaumu chama cha Jubilee cha bwana Kenyatta kwa kutoonesha umakinifu katika mazungumzo hayo. Hii ni baada ya naibu rais William Ruto, mwakilishi wa rais Kenyatta, kufika mkutanoni takriban dakika 30 baada ya bwana Odinga kuondoka. Lakini alipofika katika afisi za IEBC, bwana Ruto aliweka wazi aliyomwambia bwana Chebukati.
Tumemwambia bwana chairman ya kwamba hata ingawaje tunasema alikuwa na mikutano ya usiku na wale wengine, tumemwambia haya ni mambo ambayo tulikuwa tunasema kwa sababu tunajali ya kwamba tunataka uchaguzi wa huru na haki, na sio jambo la kibinafsi. It's not a personal issue. We are not trying to be personal here. We just want a credible, transparent election.
Na licha ya wabunge wa upinzani kususia ufunguzi wa vikao vya bunge la 12 chini ya uongozi wa bwana Kenyatta, bwana Kenyatta hakusita kuyapuzilia mbali madai yaliyoibuliwa na upinzani kuwa hana sheria inayomwelekeza kufanya hivyo.
No matter the political noises that are often loudest during elections, I want to assure every single Kenyan and the world that every arm of...
Licha ya kelele nyingi za kisiasa zinazoshuhudiwa wakati wa uchaguzi, nataka kuhakikishia kila Mkenya na dunia nzima kuwa kila kitengo cha serikali kinafanya kazi. Hamna pengo lolote la uongozi. Kenya inaendelea vyema sambamba na mkondo wa kisheria. Aidha, Kenyatta akiendelea kuhutubia wabunge ambao wengi ni wa mrengo wa Jubilee, alisisitiza kuwa serikali yake haitomvumilia yeyote atakayevuruga amani na usalama wa Kenya. Lakini huku Kenyatta akihutubia taifa bungeni, Odinga na Kalonzo Musyoka na wafuasi wao walikuwa katika uwanja wa Kibera, na hapa hawakusita kutoa kauli zao.
Kundi Azimio ya Kibera, ya kwamba kama yale masharti yajatimizwa, hakuna uchaguzi tarehe 17 mwezi wa 10. Wakati na wale mkono.
Under Article 134 of Constitution 2010, Uhuru Muigai Kenyatta as a temporary incumbent. Kwa hivyo ukiwa wewe ni temporary president, huwezi ukamfuta mtu yeyote, huwezi ukafungua bunge, wewe ni temporary. Tunaelewana? Hiyo imeandikwa kwa katiba yenyewe in black and white.
Ni vuta ni kuvute ambayo inaendelea kushuhudiwa nchini Kenya wiki chache tu kabla uchaguzi wa urais wa marudio. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na sasa moja kwa moja kwenye laini ya simu tuko naye Kennedy Wandera akiwa hapo jijini Nairobi. Kennedy, taarifa hiyo inaeleza kwamba mkutano ulisambaratika. Sasa swali ni, wameeleza ni lini utafanyika mkutano huo? IBC wametoa kauli yoyote kusema ni tarehe ipi ama ni lini ufanyike mkutano huo? Maanake ni muhimu.
Naam, niliweza kujaribu kufikia IBC lakini wakasema kwamba hilo hawataweza kulizungumzia sasa,
na pia ilionekana kwamba wanajaribu kupicha picha hususan zile ile nyaraka zile nyaraka za kijitabu ambacho upande upande wa Kenyatta na upande wa Odinga waliweza kupewa, lakini walieleza kwamba huenda pakawa na mkutano baadaye. Lakini kutokana na mazungumzo ya hawa hizi pande mbili, kwa mujibu wa naibu rais William Ruto alieleza kwamba IEBC ilitaka kwamba wawe na mkutano Alhamisi, lakini upande wa Jubilee ukasema kwamba itakuwa vigumu sana kuweza kuwa na mkutano huo Alhamisi kwa sababu watakuwa na baraza la mawaziri, na vile vile akaeleza kwamba huenda pakawa na mkutano basi siku ya Ijumaa, lakini hilo bado halijathibitishwa. Lakini upande wa upinzani NASA hawakuweza kuelezea, wanachosema tu walieleza kwamba wanaelekea na zile nyaraka walizopewa zenye kurasa 9 kuweza kuzisoma na utaratibu wa mazungumzo ambayo wangeweza kuwa nayo, na baadaye wataweza kuzungumzia hili.
Bila shaka, Wandera, huu mkutano ni muhimu sana kwa sababu pande zote mbili zimekuwa zikitoa kila aina ya hisia. Lakini tutoke kwa mkutano, tuzungumzie yale yamejiri pale katika bunge la taifa, ambapo umeeleza katika taarifa yako Uhuru Kenyatta rais amezungumza pale akafungua rasmi. Sasa manake upinzani umesema ulisusia kikao hicho, ni nini sasa kitarajiwe? Kuna sababu yoyote kunradhi, ni nini ambacho watafanya baada ya kususia? Manake maisha yataendelea kwenye bunge.
Maisha yanaendelea kwenye bunge. Vikao vya bunge sasa ni rasmi kwamba vinaanza, na alipofungua rais Kenyatta aliwaeleza wabunge kwamba sasa ni jukumu lao la kuweza sasa kuyaweka matakwa ya wananchi wanaowakilisha katika bunge hilo na kuweza kuunda sheria ama miswada ambayo itasaidia nchi kuendelea mbele. Na ifahamike kwamba kuanzia kesho kutakuwa na vikao vya bunge, mabunge yote mawili, kutakuwa na seneti na kutakuwa na vikao bunge la kitaifa. Kwa hivyo tunatarajia kwamba wabunge wa upinzani sasa watahudhuria vikao hivi, maanake zipo sheria za mabunge hayo. Iwapo watakosa vikao fulani vya bunge, basi huenda pia wakaadhibiwa kwa mujibu wa sheria za bunge. Kwa hivyo kuanzia kesho vikao vya bunge vinaingia.
Kwa hivyo, Wandera, maanake naona muda ndio unakimbia sana na lazima tuzungumzie yaliyojiri kule Kibera, ni kumaanisha kwamba wale wabunge ambao Jubilee nao na vyama ambavyo wanashirikiana navyo wanaweza kupitisha hata sheria mbalimbali bila hata hao wahusika kutoka upande wa upinzani.
Naam, wana uwezo huo kwa sababu kwa mujibu wa idadi walionayo sasa, ni dhahiri shahiri kwamba wana uwezo wa kupitisha miswada kuwa sheria na kuipeleka kwa Rais Kenyatta kuweka kidole au sahihi. Lakini kile ambacho upinzani umekuwa kilalamikia sana ni kwamba hizo sheria iwapo zitapitishwa kama kuonesha kwamba ni wabunge wa Jubilee ndio waliopitisha, wala si bunge zima walivyo wanavyodhani. Lakini sheria za bunge ni wazi kwamba hata wale wabunge watano, iwapo hiyo ndio akili au hicho ndicho kiwango rasmi kinachohitajika kupitisha mswada, basi kitapitishwa. Mswada huu utapitishwa, na hamna sheria yoyote ya bunge inayoonyesha kwamba iwapo mswada wa bunge utapitishwa utakuwa itaonekana kwamba wabunge wa Jubilee ndio walipitisha. Sheria itakuwa ya bunge zima.
Asante sana Kennedy Wandera, naona muda umetupa kisogo. Lakini kwa wasikilizaji ambao labda ndio wanajiunga nasi ni kwamba pia Raila Odinga, mgombea wa chama au muungano wa NASA, amefanya mkutano pamoja na wenzake katika muungano huo katika eneo la Kibera, ambapo ameelezea kutoridhika kwake na baadhi ya mambo ambayo Rais Uhuru Kenyatta anaendelea kuyafanya, na hapana shaka kwamba haya ni mambo ambayo tutaendelea kufuatilia kwa karibu kabisa, hususan tukiwa na mwenzangu hapo Kennedy Wandera jijini Nairobi. Msikilizaji, umekuwa ukisikiliza Kwa Undani kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nimshukuru Kennedy Wandera mwenzetu Nairobi pale, pamoja pia na mwenzetu kule Kampala Kenneth Bwire kwa kushiriki katika kipindi cha Kwa Undani hii leo. Pia nimshukuru msimamizi wa kipindi Abdushakur Abud na msimamizi hapa studio Daniel Brown. Na kuaga mimi ni BMJ Mridhi nikisema alamsiki kutoka Washington.